Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во оваа емисија ке слушате. Американскиот професор Фрэнсис Фукујама гледа сличности во бугарскиот наратив кон Македонија и рускиот кон Украина. Европската Унија и Соединетите Американски Држави со нови санкции против Русија, рускиот спор плаќа висока цена поради инвазијата на земјата врз Украина. Останете со нас. Премиерот Димитар Ковачевски ги повека сите пратеници веднаш да ги усвојат измените на законот за ДДВ и за акцизи и нагласи дека тоа е најголемиот приоритет. Мора сите заедно да дадеме максимум и да обезбедиме брза и итна имплементација на сите мерки кои ќе значат заштита на животниот стандард и ликвидност на компаниите, напиша премиерот на Фейсбук. ВМРО ДПМН соопшти дека ќе гласа за предложените мерки, но и дека ќе поднесе 5 амандмани со 4 суштински забелешки. Киев ја обвини Русија дека пукала во населба во Белорусија во близина на границата со Украина во обид преку лажно знаме да го привлече Минск да се приклучи на неиспровоцираната инвазија на Москва врз нејзиниот сосед. Ова е провокација, се вели во сообщението на командата на украинските воздухопловни сили. Канцеларијата за човекови права на Обединетите нации денеска соопшти дека добила веродостојни извештаи за неколку случаи кога руските сили користеле касетни бомби во Украина, додавајќи дека недискриминирачката употреба на такво оружје може да представува воено злосторство. Во меѓувреме, американската потпредседателка Камала Харис изјави дека рускиот претседател Владимир Путин не покажува знаци дека е подготвен да се вклучи во дипломатијата. Беспилотното летало кое ноќеска се урна во Загреб било следено од хрватските радарски системи кога влегло од Унгарија, изјави денеска хрватскиот министер за одбрана Марио Баножич. Тој на вонредна пресконференција прецизираше дека леталото се движело со брзина од 700 км на час и во хрватскиот воздушен простор било 7 минути. Началникот на генералштабот на хрватските вооружени сили адмирал Роберт Хранј рече дека инцидентот е сериозен и во тек е интензивна истрага.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Познатиот американски филозоф и аналитичар Фрэнсис Фукујама вели дека има сличности во тврдењата на Русија за Украина со оние на Бугарија за Македонија. Москва вели дека Украина никогаш не постоела пред советското време, а соседна Софија од 2020 година повторува дека Бугарија и Македонија имаат заедничка историја која е бугарска. Прилог на Фростина Димеска.
На 21 февруари годинава, три дена пред почетокот на руската инвазија врз Украина, рускиот претседател Владимир Путин рече дека Украина никогаш не постоела пред советско време, го критикуваше поранишниот комунистички лидер Владимир Ленин, нарекувајќи го автор и архитект на таа земја, која, како што нагласи, никогаш немала традиција на вистинска државност. Лани во Колумна, првиот човек на Руската Федерација, напиша дека русите и украинците биле еден народ. Овие зборови на дел од македонските граѓани им зазвучаа познато. Од 2020 година официјални лица од соседна Софија повторуваат дека Бугарија и Македонија имаат заедничка историја, таа е бугарска. Дека се работи за ист народ, а македонскиот е творба по 1944 година од тогашниот комунистички лидер Јосип Броз Тито. Фрэнсис Фукујама е американски филозоф, политичко-економски аналитичар и автор на едно од непознатите политиколошки дела во минатиот век, Крајот на историјата и Последниот човек. Тој во интервју за Радио Слободна Европа, кое во целост ке го имитуваме в недела, вели дека има сличности во тврдењата на Москва за Киев и оние на Софија за Скопје.
Well, I think that there is a lot of similarity.
Мислам дека има многу сличности, бидејќи во случајот со Северна Македонија, една земја, поголема земја, се обидува да го негира македонското право да го одреди својот национален идентитет на поинаков начин, со поинаков историски наратив од оној во Бугарија, и тоа навистина е иста работа со руските тврдења во однос на Украина. Јас мислам дека основниот принцип на двете демократии и меѓународните односи е дека сите луѓе треба да бидат слободни да си го одредат својот собствен наратив и тоа да не биде диктирано од други земји, од други поголеми земји кои сакаат да им кажат различни приказни. И мислам дека од таа перспектива е доста слично.
Вели Фукујама. Сличноста во бугарскиот и рускиот наретив ја забележа и бугарски професори. Ивајло Дичев неодамна изрази критики кон позицијата на Софија во колумна за бугарскиот сервис на Дојче Веле со наслов «Во Русија, но и во Бугарија, историски комплекси, лаги и фантазии». Погледнете ја само нашата уцена кон Северна Македонија. Главните аргументи се всушност сосема слични на оние на Путин. Тоа беше држава измислена од коминтерната, немаш идентитет, всушност таму зборуваа бугарски. Пишува Дичев. Представниците на Европската унија и на Франција во Македонија Дејвид Гир и Сирил Бомгартнер пак неодамна беа децидни дека не треба да се прават споредби на ситуацијата меѓу Русија и Украина со онаа на Северна Македонија и Бугарија, бидејќи станувало збор за крајно различни ситуации.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Европската унија и Соединетите Американски држави најавија нов сет на санкции против Русија. Шефицата за надворешна политика Урсула фон дер Лајен рече дека четвртиот пакет мерки е со цел дополнително да се изолира Русија и да ги исцрпи ресурсите што ги користи за финансирање на инвазијата врз Украина. Европската унија и Соединетите Американски држави најавија нови санкции против Русија поради нејзината инвазија врз Украина. Европската унија ќе го суспендира привилегираниот трговски и економски третман на Русија, ќе ја запре нејзината употреба на криптосредства и ќе го забрани извозот од блокот на луксузни стоки и увозот на стоки од железо и челик, изјави денеска шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Новите мерки представуваат четврт сет на акции против Русија, координирани со Соединетите Американски држави и другите сојузници на Г7. Утре ќе преземеме четврт пакет мерки за дополнително да ја изолираме Русија и да ги исцрпиме ресурсите што ги користи за финансирање на оваа варварска војна, рече фон дер Лајен. Како прв чекор унијата ќе забрани увоз на стоки од секторот железо и челик. Фон дер Лајен во сообщението додаде дека правата за членство на Русија на водечките мултилатерални институции, како што се Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка, ќе бидат суспендирани. Русија не може грубо да го крши меѓународното право и во исто време да очекува да има корист од привилегиите да биде дел од меѓународниот економски поредок, рече фон дер Лајен. Европската унија конкретно ќе го забрани извозот во Русија на луксузни стоки од унијата со цел да им се нанесе удар на руските елити, притоа тие да не можат да користат криптосредства за да ги заобиколат санкциите. Блокот ќе забрани нови европски инвестиции во енергетскиот сектор на Русија. Оваа забрана ќе ги опфати сите инвестиции и трансфери на технологија, финансиски услуги и така натака за истражување и производство на енергија и на тој начин ќе има големо влијание врз Путин, рече фон дер Лајен. Увозот на стоки од Унијата од Русија изнесуваше вкупно 145 милиарди евра во 2019 година, според Евростат, од кои 101 милиарда евра се за нафта и газ. И Белата куќа соопшти дека наметнува нови економски санкции против Русија и дополнително ја изолира земјата од глобалниот финансиски систем. Американскиот претседател Џо Бајден при објавување на мерките рече дека во склад со групата Г7 на богати нации, Вашингтон ќе го отповика статусот на постојани нормални трговски односи со Русија, кој вообичаено се нарекува статус на најповолна нација, за да го казни претседателот Владимир Путин поради неговата инвазија на Украина. Слободниот свет се здружува за да се соочи со Путин, рече Бајден. Путин посочи дека руската економија може да обстане и покрај санкциите.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Многу руски спортисти, посебно тие што настапуваат во странство, се ставени под лупа откако почна руската инвазија врз Украина. Многу мина јавно кажаа дека не ја поддржуваат војната. Други се воздржани, многу мина молчат. Русија е исклучена не само дипломатски и економски, туку и на спортските терени каде најтешко погодена е руската кошарка. Повеќе од Емил Златков.
Исклучувањето на Русија од спортот поради инвазијата врз Украина го загрозува имиџот на Путин на начин на кој економските и политичките санкции не можат. Бројни руски спортисти, особено оние кои настапуваат во странство, се под лупа во последните денови. Многу мина јавно кажаа дека не ја поддржуваат војната. Други беа многу збунети во своите изјави, многу мина молчат, а некои реакции допрва треба да се очекуваат. Алекс Овечкин е една од најголемите спортски звезди во Русија и важи за еден од најдобрите хокеари на сите времиња. Тој е капитен на Вашингтон Капиталс. Овечкин долго време молчеше за инвазијата, но конечно го прекрши заветот за молчење.
Сакам мир во целиот свет. Ве молиме, кажете не на војната. Мора да живееме во мир.
Рече Овечкин, а пренесе ESPN. Она што медиумите јавноста му замеруваат е тоа што тој никогаш не упати ниту еден негативен збор до рускиот председател Путин. Овечкин многу пати во минатото за Путин рекол «мојот пријател». Поранешниот капитен на украинската фудбалска репрезентација Анатолий Тимошук е под критики во Украина. Тој се уште е во Русија, каде работи како помошник тренер на Зенит од Санкт Петербург, а досега не се изјасни во врска со војната, ниту ја напушти работата, како што направиле многу спортисти од Украина кои во Русија заработуваат за живот. Андреј Воронин, украинец, го работел како асистент во Динамо Москва, го напуштил клубот како и Русија, велики дека не може да работи во земјата која ја бомбардира неговата земја. Поранешната тенисерка и голема руска звезда Марија Шарапова беше мета на критики, бидејќи не проговори за војната во Украина. А кога Шарапова прозборе, за многумина беше разочарување.
Чувството да се дојде во Европа овој пат се смени. Тешки срце и длабока желба за мир и што е најважно за безбедноста и иднината на нашите деца.
Изјави Шарапова. За разлика од неа, Викторија Азаренка, легендарната белоруска тенисерка, беше многу по-конкретна.
Потресена сум од настаните во последните денови во Украина. Срцето ми се крши кога гледам колку невини луѓе се погодени од ова насилство.
Изјави Азаренка. Руската инвазија на Украина силно ја погоди кошарката. Петмина играчи на ЦСКА Москва го напуштија рускиот кошаркашки клуб поради руско-украинската војна.
Одлични причини поврзани со моменталната ситуација меѓу Русија и Украина, како и незините можни последици, Торнике Шенглија, Ифе Лундберг, Мариус Григонис, Јоханес Војктман и Джоел Боломбој ја напуштија локацијата на ЦСКА.
ЦСКА Москва соопшти и дека играчите ги прекршили условите од договорот и клубските прописи, но ќе се однесуваат со нив со разбирање од клубот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Новиот пакет мерки што ги усвои владата во вредност од 400 милиони евра за заштита на граѓаните и компаниите и ублажувањето на економската криза засилена од руската инвазија врз Украина, се двете теми што доминираат во порталите и во печатените медиуми, која на ударно место, која во втор план, во зависност од уредувачката политика. Преглед на Горица Попова.
Вечер објавува извадоци од пресконференцијата на премиерот Димитар Ковачевски за одделените 400 милиони евра за помош на граѓаните и фирмите, како што објавија и независен и речиси сите медиуми. Сите портали информираат дека со економските мерки лебот, маслото и белото брашно ќе се продаваат по набавни цени и дека е забранет извозот на маслото за јадење. Од Министерството за економија апелираат до пратениците што поскоро да ги донесат и законските измени со кои треба да се намали ДДВ-то и за нафта и нафтени деривати и аксизата за горивата, како што наслови Нова Македонија. Слободен печат на насловната во иронично шеговиен манир. Регулаторна објасни како ќе се формира цената на горивата. Дневната цена на бензинот ќе се формира секоја ноќ. Во врска со војната во Украина, еве некои од насловите во домашните медиуми. Нова Македонија, Зеленски подготвен да разговара со Путин, но без компромиси за руската позиција. Поради големиот број жртви во Мариупол, убиените се закопуваат во масовни гробници и СЗО препорача Украина да ги уништи опасните патогени пронајдени во лабораториите за јавно здравје во земјата, за да ја спречи можноста за нивно бегство и ширење на болести меѓу населението. Украинските лаборатории добиваат поддршка од САД, ЕУ и од Светската здравствена организација. Слободен печат и СДКМК Путин одобри руските доброволци да се борат во Украина. Независен, бруталноста се зголемува, ужасен руски напад врз породилиште во Мариупол. И руските сили нападна психијатриска болница во украинскиот град Изум. Нова Македонија, Советот за безбедност на Обединетите нации ке расправа потврдењето на Москва дека сад разработуваат биолошко оружје. Независен, средбата меѓу министрите за надворешни работи на Русија и на Украина, Лавров и Кулеба, во турскиот приморски град Анталија заврши без резултат. Лавров тврди, Русија не ја нападна Украина.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.